Du lytter til en forskerartikel fra videnskab.dk. Nu skal du høre artiklen. Fremtidens skole er ekskluderende. Udelukker skoler med åbne læringslandskaber og fleksible lokaler en stadig større del af folkeskolens elever? Det spørgsmål stiller forskeren Eva Gjessing i denne artikel, som jeg nu vil læse op for dig. Mit navn er Caroline Higgins Overskov. Prøv at forestille dig, hvordan din skole så ud, da du var barn. Prøv så at se for dig, hvordan skoler ser ud i dag. Måske er der ikke den store forskel. Nogle skoler er gamle, og undervisningen foregår stadig i de samme klasseværelser. Måske har de fået et lille løft med maling, nye møbler og flere skærme. Men andre skoler er enten bygget om eller er helt nybygget og har nye typer af rum og en anden måde at organisere sig på. På Buddinge skole har man for eksempel lavet udskolingen om, så der ikke længere er traditionelle klasseværelser, men et såkaldt åbent læringsrum med læringszoner, åbne scener, anderledes sidemøbler og et læringslaboratorium. Visionen med fremtidens innovative skolearkitektur er, at åbne og fleksible rammer skal understøtte kreativitet, kritisk tænkning og samarbejde. Det siges, at arkitekturen er mere inkluderende, fordi den giver adgang til rum med forskelligt inventar, der dækker forskellige læringsstile og giver mulighed for mere bevægelse indendørs. Men holder de gode visioner i praksis? Jeg kom i tvivl, lyder det fra artiklens forfatter Eva Gjessing. Da en elev, som viste hende rundt i et ombygget udskolingsområde på Buddinge skole, fortalte, at nogle elever gik tidligere hjem med ondt i hovedet på grund af larm. I hendes gruppe af dygtige piger havde de det godt med de frie rammer. Men som hun sagde,
de svage elever synker til bunds.
Det fik Eva Gjessing til at studere, hvad der står i de danske skoleprogrammer for nye skoler fra år 2015 til 2020. De såkaldt pædagogisk-arkitektoniske programmer bestemmer, hvad skolearkitekturen skal kunne. De ligger ikke alle sammen online, men man kan henvende sig hos den kommune, hvor skolen hører til, og spørge om at få dem udleveret. Programmerne giver indtryk af, at det er nødvendigt at revolutionere skolens rum og ændre skolen radikalt for at følge med tiden. De opfordrer til at vende den danske skole på hovedet, for at den kan blive elevcentreret og inkluderende. Det ses eksempelvis i det pædagogisk-arkitektoniske skoleprogram for ny skole i Haderslev 7 fra 2017. Her står der, vi vil en skole, der rykker videre fra industrisamfundets tænkning, hvor børn lærer de samme ting på samme tid og samme måde, med deraf følgende vekslende succes for de forskellige børn. Programmerne lægger derfor blandt andet op til, at eleven kan se langt igennem vægge af glas og på tværs af årgangen, for at føle sig som en del af det store skolefællesskab. På baggrund af skolereformen fra 2014 ønsker man mere bevægelse ind i skolen. Man ønsker også at åbne skolen op med transparens, indblik og udsyn, så eleverne bliver inspireret af hinandens forskellige læringsaktiviteter. I det pædagogisk-arkitektoniske skoleprogram for ny skole i Hørning fra 2019 står der for eksempel,
der er ikke behov for 25 ens arbejdspladser i et rum. Der er behov for et trygt og tydeligt samlings- og formidlingssted, eksempelvis en trappe. Der er behov for at kunne vælge at arbejde i forskellige typer af fordybelsesindretninger. Og der er behov for at kunne samarbejde, undersøge og eksperimentere i projektområder.
Men gør det skolen inkluderende at åbne den? Eller er der faktisk behov for en stol i et roligt lukket rum, som eleverne føler er deres, hvis de trygt skal kunne samarbejde, fordybe sig og eksperimentere? Det kan Eva Gjessings forskning måske gøre os klogere på. Her peger hun nemlig på, at hvis undervisningen skal være inkluderende, så er det vigtigt, at elever og lærere kan se, høre og finde hinanden. Og det kan være svært, når arkitekturen er meget åben og fleksibel. Et inkluderende elevfællesskab bliver hjulpet på vej, når læreren har overblik til at orkestrere det. Ligesom en dirigent, der står over for et orkester, er læreren den, som kender eleverne og kan sørge for, at alle bliver hørt, og at de lytter til hinandens forskellige klang og udtryk. På skolens udearealer er der plads til at råbe højt og bevæge sig meget, fordi der er højt til himlen og rum til masser af lyd. Men indenfor skal skolen måske netop tilbyde rum, hvor man kan samle sig, reflektere og diskutere nyt læringsindhold på demokratisk og undersøgende vis. Lad os dykke lidt mere ned i, hvad de her nye rammer så egentlig gør ved elever og lærere. Eva Gjessing har været nysgerrig på, hvordan forestillingerne om fremtidens skole bliver til, og på de sociale processer, som skaber rummet, både før og efter skolen er bygget. Så udover at hun har analyseret skoleprogrammer, interviewet konsulenter, arkitekter, skoleledere og lærere, har hun også selv været ude på skolerne. Helt konkret har hun været ude på tre af de skoler, der følger retningslinjerne i skoleprogrammer fra 2015 til 2020. Her har hun fulgt undervisningen på mellemtrinnet, altså i 4., 5. og 6. årgang. Ved at være til stede i skolerummet har hun på egen krop mærket arkitekturen og det sociale liv i undervisningen. Hun observerede stemningen, tonefald og energien i skolerummet. Hun oplevede det rummelige layout og indretningen, såvel som bevægelsesmønstre, kropsholdninger og ansigtsudtryk. At hun både har arbejdet som støtte- og klasselærer i grundskolen og som arkitekt, har været med til at forme hendes blik. For som hun skriver, det giver mig en forståelse af samspillet mellem de sociale situationer i undervisningen og organisering med arkitektur og indretning. I løbet af feltarbejdet interviewede Eva Gjessing nogle af de lærere, der arbejder på de nye skoler. Her fortalte en lærer for eksempel følgende om at undervise tre klasser sammen i et åbent og varieret læringslandskab.
De børn, som måske er meget introverte og som er meget selvudslættende, jamen dem overser man faktisk nemmere her.
Når eleverne mangler hjælp, men ikke kan se lærerne og ikke er sikre på, at der bliver lagt mærke til, at de mangler hjælp, så løber de mest ihærdige elever ud efter lærerne. De elever, som ikke har så meget mod på tingene, de holder sig tilbage og risikerer at gå under radaren. Når både lærere og elever bevæger sig rundt efter hinanden over et større areal, opstår der mange forstyrrelser. Læreren fortæller videre.
De børn, som er udadreagerende, som måske har en koncentrationsforstyrrelse, de har jo om nogen brug for at få at vide, at lige her skal du være, og rummene er jo bare kæmpe store og transparente, og der er hele tiden noget, der forstyrrer øjet.
Det udfordrer eleverne, fortæller en anden lærer.
Selvom læringsindholdet er meget spændende, og eleverne rigtig gerne vil det, så tænker jeg, at med antallet af forstyrrelser, så skal du virkelig være meget stærk og dygtig for at kunne lære i sådan et miljø, hvor der sker alt muligt omkring dig.
Nogle af de danske skoler, som følger retningslinjerne i de pædagogiske arkitektoniske skoleprogrammer fra 2015 til 2020, gør undervisningslokalerne fleksible for at kunne give flere elevgrupper adgang til det samme rum på forskellige tidspunkter. Her skifter eleverne fra lokale til lokale mellem lektionerne, hvilket giver mange opbrud i løbet af skoledagen. Garderoben er elevernes faste holdested, hvor de gentagne gange henter bøger og tager sko af og på. Men når eleverne ikke har deres eget opholdsrum, bruger de mere energi og flere ressourcer på at huske, hvor skal de nu være, hvad skal de have med, og hvordan de kan holde trit socialt. De fleksible lokaler udfordrer altså eleverne, både mentalt og socialt. Lærerne bruger så tid på at hjælpe eleverne til at huske dagens program og skift. Nogle lærere laver skemaer med faste pladser til eleverne i de forskellige lokaler, for bedst muligt at støtte og flette udsatte elever ind socialt. Men det er krævende for eleverne at huske de faste pladser i de forskellige rum, og for lærerteamet at samarbejde om. For indretningen af lokalerne kan skifte i løbet af dagen med de forskellige brugere, og for vikarer er det særligt svært at holde styr på. Udover det delte ejerskab til undervisningslokalerne i skoletiden, deles lokalerne også med SFO, klub og aftenskole for lokale borgere efter skoletid. På den måde skaber kommunerne kloge kvadratmeter, ifølge nogle konsulenter, fordi flere forskellige brugergrupper benytter det samme lokale dagen igennem. Kommunen ønsker måske at spare penge ved, at kvadratmeterne bruges af mange og sjældent står tomme. Men det koster på elevernes fornemmelse for adfærd i rummene, for ansvarsfølelsen for rummet og for muligheden for at synliggøre det enkelte fællesskab i rummet. De kloge kvadratmeter forvirrer simpelthen eleverne, når de skal agere efter forskellige regler i det samme rum på forskellige tidspunkter af dagen. Det fortæller en af lærerne.
Eleverne er meget opmærksomme på, hvad det er for et sted herinde, om det er til leg eller til læring. Hvis det bliver blandet for børnene, så bliver det rigtig svært for dem at navigere i.
Skolen bruger derfor ekstra tid på organisering og administration, i det flere brugergrupper med vidt forskellige formål og behov anvender det samme undervisningslokale. Diverse brugergrupper trækker rummet i hver sin retning med forskellige bordopstilling og efterladenskaber, og det kan resultere i rod og ævelse, fordi de forskellige grupper jo bruger rammerne, værktøjer og materialer forskelligt. International forskning peger også på, at åbne skolemiljøer udfordrer elevernes trivsel og læring. Et studie fra Melbourne University, der startede som en undersøgelse af hørehæmmede elevers trivsel i skoler med åbne planer, viser, at baggrundsstøj og pludselige lyde forringer alle elevers læring. Forskningen viser, at særligt elever, som i forvejen er udfordret, viser markant dårligere tilegnelse af læsefærdigheder i store åbne rum, hvor der foregår flere aktiviteter samtidigt. Alle elever bruger energi på at se bort fra lydmæssige og visuelle forstyrrelser. Det øgede antal elever, der ikke kan holde koncentrationen, lægger beslag på lærerkræfterne, og det resulterer i, at samtlige elever lærer mindre. Hvis vi ser på forskningen her i Norden, så har den svenske forsker Anneli Frelin eksempelvis undersøgt fire nye skoler i Stockholm. Frelin er professor i uddannelsesvidenskab, og hun er kritisk over for de globale trends for fremtidens skole. Det er hun, fordi det, som virker innovativt for engelske og australske skoler, ikke nødvendigvis er innovativt for svenske eller danske skoler. Hun peger på, at de nuværende trends er båret frem af OECD, en europæisk organisation med et globalt fokus, der arbejder for at fremme økonomisk vækst. OECD taler for et helt nyt skolesystem, som med nye læringsrum og teknologi globalt vil fremme elevernes kompetencer for kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning. Men det er kompetencer, som de nordiske landes skoler traditionelt har sat højt, påpeger Frelin. Hvis Frelin har ret, så peger det på, at det er en dårlig idé at revolutionere dansk skolearkitektur, og at kommunernes penge er klogere brugt på at udbygge skolerne langsomt og lokalt i nært samarbejde med skoleledere, lærere og elever. Så, hvad skal fremtidens skole? Denne artikels forfatter, Eva Gjessing, peger med sin forskning på, at smarte idéer forfører bygherrer til at tage meget store spring mod helt nye typer skolearkitektur, som med en anderledes organisering og skolehverdag giver mange uforudsete problematikker, som er dyre at justere og drifte. Kloge og bæredygtige kvadratmeter opnår man skridt for skridt, ved at afprøve en ny arkitektonisk rammesætning i mindre skala, og så nøje udforske sammen med lærerne, hvordan undervisningen bliver påvirket, og hvad det medfører for elevernes læring og sociale trivsel. Meget afhænger af elevgruppers størrelse, af lærerbemanding, pædagogik og skoleledelse, men skolearkitekturen kan spænde ben for omsorgsfuld undervisning, og på den måde gør skoledagen ekstra svær for elever, der er udfordret. I den forbindelse er inklusion af elever med psykisk og fysiske handicaps helt centralt for folkeskolen. Og også en af grundtankerne inden for universelt design, hvor vi fokuserer på at skabe fysiske rum for alle mennesker. Jeg tror, skriver artiklens forfatter, at det styrker elevfællesskaber, at de har et eget rum og spejle fællesskabet i. Hun tror ligeledes, at man ved at give alle elever en tryg overskuelig base i skolen, giver dem styrke til at søge ud i nye og større fællesskaber, både indenfor og uden for skolen. Hun tror det, for det er ikke noget, hun har udforsket. Men hun synes, at vi skal lade det komme an på en prøve. En prøve, som hun håber, at andre forskere, kommuner, skoler, skoleledere, lærere og arkitekter vil binde an med. Du har lyttet til en forskerartikel fra videnskab.dk. Du kan finde flere oplæste artikler der, hvor du ellers finder dine podcasts. Forskernes formidling er støttet af Lundbeckfonden, samt Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Region Hovedstaden, Bevica-fonden, Bloxop og Danmarks Grundforskningsfond. Artiklen, du lige har lyttet til, er en del af et samarbejde mellem Bevica-fondens Universal Design Hub og videnskab.dk. Du kan læse mere om fondens og Universal Design Hubs arbejde i faktaboksen i artiklen eller på universaldesignhub.dk. Artiklen er skrevet af Eva Gessing, der er arkitekt og PhD-stipendiat ved Aarhus Universitet og medlem af Universal Design Hubs tværfaglige forskernetværk. Mit navn er Caroline Higgins Overskov. Tak fordi du lyttede med.